Laparak Ops Radyo tavsiye etmedi. მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ტექნიკური ხარვეზით დავიწყეთ გადაცემა, თუმცა იმედია ნორმალურად ჩაივლის ეს ერთი საათი. გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას დავიწყებ ახალი ამბებით. იაპონია პროტესტს აცხადებს რუსეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის გამო კურილის კუნძულებზე. ამ დელეგაციას, რუსეთის დელეგაციას ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვი ხელმძღვანელობს და ეს ვიზიტი კვლავაც გრძელდება. პროტესტი იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტელეფონის საშუალებით გადასცა რუსეთის ელჩს იაპონიაში. გაიროს საგანგებო წარგზავნილმა ვერ მოახერხა შეხვედრა მუამარ კადაფისთან. ის ლიბიაში იყო ჩასული და მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და გაეროს წარმომადგენელი მოითხოვდა ცეცხლის შეწყვეტას და ჰუმანიტარული მისიის დაშვებას იმ ქალაქებთან, რომელსაც მუამარ კადაფის ძალები აკონტროლებენ. ნიუ-იორკში გადაიდო ბრალდების ოფიციალურად წაყენება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელისთვის, რომელიც შაბათს დააკავეს ნიუ-იორკის საერთაშორისო აეროპორტში. მას ერთ-ერთი სასტუმროს მომსახურე პერსონალის გაუპატიურებაში ედება ბრალი. პაკისტანში იმყოფება ამერიკელი სენატორი ჯონ კერი. ის დღეს მოლაპარაკებებს გამართავს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრთან. კვირას იტალიაში ადგილობრივი არჩევნები დაიწყო. ხმის უფლების მქონე 13 მილიონი ადამიანი კენჭს უყრის პოლიტიკოსებს 1300 თემში, მათ შორის დიდ ქალაქებში, მილანში, ტურინში, ბოლონიასა და ნეაპოლში. კენჭისყრა დღესაც გაგრძელდება. არჩევნები პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბელუსკონის პოპულარობის გამოცდა იქნება. ბოლოთვებში მკვეთრად დაეცა მისი პოპულარობა, მის მიმართ საქმე აღძრული არასრულწლოვან მეძავთან საქმის დაჭერის გამო. ბელუსკონის მანდატს ვადა 2013 წელს გასდის. ნაცხება საქართველოს ამბებს. ქართული პარტია დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მართავს საპროტესტო აქციას. აქცია შუა დღისას გამართება და ქართული პარტია შეერთებული შტატების ხელისუფლებას საქართველოში თავისუფალი არჩევნების უფლების წართმევაში ადანაშაულებს. ამ აქციის შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია გავრცელა პარტიის თანათავმჯდომარემ ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელიც პარიზიდან ერთვებოდა ერთ-ერთ ქართულ ტელევიზიას, ტელეკომპანია მაესტროს. თავდაც ყოფილმა მინისტრმა მაესტროს ეთერში შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ მკაცრად გააკრიტიკა. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, 30-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენლები გავრცელებენ მიმართვას. 13-ზე ქართული აკადემიის ოფისში გამართება პრესკონფერენცია ამ თემაზე. საზოგადოების არჩევანი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს მიღწევასა და რევოლუციურ პროცესებს შორის, ასეა დაანონსებული თემა პრესკონფერენციისა. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე წვევამდელების ასაკის გაზრდასთან დაკავშირებით კანონპროექტის ინიცირება მოხდება. ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების მიერ მომზადებული კანონპროექტის სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების ინიცირებას ქრისტიან დემოკრატები მოახდენენ დღეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით შვედეთისა და დანიის სამეფოებს ეწვევა. იუსტიციის სამინისტრო დღეს ახალი პროექტის იუსტიციის სახლის პრეზენტაციას გამართავს. პრეზენტაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გამართავს აგრეთვე პრეზენტაციას, იქნება მომსახურების სააგენტოს ელექტრონული აუქციონის პორტალის პრეზენტაცია. ხრესათი და 5 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისკურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ბათუმში დღეს 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდების, სოხუმში პლუს 17 გრადუსი, ცვალებადი ღრუბლიანობა, ორივეგან სოხუმში წვიმა ნავარაუდები. რაც ეხება ფოთს, აქ 20 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ ცვალებად ღრუბლიანობას. ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 19 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 20, ქუთაისში პლუს 21 გრადუსი იქნება, მესტიაში პლუს 14 გრადუსი, მესტიაში წვიმა ნავარაუდები. გორში პლუს 21 გრადუსი, ცხინვალში 20 გრადუსს ვარაუდობენ, ცხეთაში 21, რუსთავშიც 21 გრადუსია ნავარაუდები და თელავშიც. რაც ეხება თბილისს, თბილისში პლუს 21 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობ თემების ანონსით. დავიწყებთ რეგიონებით. კერძოდ ლაგოდეხის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობის შეშფოთების მიზეზზე გეტყვით, ისინი მოსალოდნელი წყალდიდობის გამო შიშობენ.
შუაღამისას რო ეგეთი რაღაც ადიდეს და სახში გადმომივარდეს წყალი, სად გავაქციო მეღარები? მე თვითონ ავმუშაობ, ღამის სახში არა ვარ. ვინ უშველის?
წელს შეპირდი სოფელში და დღეს მოსახლეობას, რომ იმ დამაცის ტიპის ტრაქტორით კალაპოტი გასუფთავდებოდა და ეს საფრთხეც აღარ დაემუქრება.
ვილაპარაკებ დევნილებზეც, კერძოდ ზუგდიდში ერთ-ერთ შენობაში მყოფი დევნილების პრობლემებზე.
საშინელი მდგომარეობა, ამაზე ყურადღება არავის არ მიუქცევია. ბევრჯერ ვიყავით ტოლმილთან იმაში, მისულები განცხადებით, ისე უფროსთანაც ვიყავით, მაგრამ საერთოდ არანაირი ყურადღება არ ყოფილა. რომივედით ცელოფანი შემოგთავაზო და წამოვიდეთ ცელოფანი და გადავხურე ჩვენით.
სამხედრო თემაზეც ვილაპარაკებთ, როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში გვექნება სიუჟეტი, ასევე მეორე ნაწილში ჩვენ შევეხებით დღე, როგორც უკვე საინფორმაციო გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს საკანონმდებლო ინიციატივას წამოაყენებენ ქრისტიან დემოკრატები პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე, რომელიც ჯარში სავალდებულო გაწვევის ასაკის გაზრდას შეეხება. ამ ინიციატივის ინიციატორი გახლავს ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი. სწორედ ირაკლი სესიაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გარდა ამისა, მოისმენთ ეკონომიკისა და სპორტის ახალ ამბებს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327, მეორე ნაწილში შეგეძლება დარეკვა, მანამდე კი გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510. 9:08 განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მშვიდობიანის მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის საფრთხეზე მიუთითებს. ამობენ, რომ წყლის დონე საგრძნობლად მომატებულია, მოსახლეობა შიშობს, რომ წვიმიანი ამინდების შემთხვევაში მოვარდნილმა წყალმა შესაძლოა საცხოვრებელი სახლებიც დააზიანოს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
მშვიდობიანის მოსახლეობა იმ საფრთხეებზე ჩივის, რომელსაც სოფელში მშვიდობიანის ხევი ქმნის. წყალმა, რომელიც წვიმიანი ამინდების შედეგად დღემდე ადიდებულია, უკვე მოანგრია დამსავი ჯებირები და სახნავსათესი მიწის ფართობების ნაწილი მიიტაცა. ხევის მიმდებარედ მიწის ფართობები კი დატბორილია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემას ხევზე არასწორად ჩატარებული სამუშაოები ქმნის.
აი ეხლა რაც ეხლა გააკეთეს თვითონ, ის ეგ საწინააღმდეგოდ გააკეთეს. მაღალი ადგილი პირიქით რო აქეთ უნდა შეეყარნათ, ესე იგი უფრო იქით მიაყარეს. ეხლა იქიდან წყალი და წამოვიდა დიდი წყალი ამ სიმაღლიდან, რომ დაარტყა აქათ, აქათ მეორე ისე ვიქით გააბრუნა და მთელი ადგილები დატბორა.
ეს რომელი მდინარეა?
ეს აი მშვიდობიანის მდინარე რო არის, აი ეს არის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ მშვიდობიანის ხევზე მხოლოდ ხიდის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა. გაბიონები კი, რომელიც ხელმა მოანგრია გამგებლის დიმიტრი ლოლაძის განცხადებით, ძველი ნაშენი იყო.
ჩვენ რაც გავაკეთეთ და სამუშაოები შევასრულეთ, ეს არის იქ ხიდის მშენებლობა, ჩაუტარდა შაშან რეაბილიტაცია. რაც შეეხება ამ მდინარის საფრთხეს, ეს წლების განმავლობაში, რეცხვის ნაპირებს წლების განმავლობაში, მდინარის კალაპოტი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს ნაპირს უთხრის რა, ისე რომ დაბრალდეს ახლა ხიდის მშენებლობას, ამას მე ვერ ნამდვილად ვერ დავეთანხმები.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხევში წყლის დონემ კიდევ უფრო მეტად თუ მოიმატა, შესაძლოა მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლები და სკოლაც კი დააზიანოს.
როცა წყალდიდობა და ძალიან დიდი წყალი წამოა, აი მთებიდან ახლა უკვე მომზადებულია საკმარისია, იქ ერთ დიდი წვიმა მოიდეს თელ თორსა და იმაი მოგლეჯამს და მე რაღაცას მოახდენს ისეთსა, რომ აი რაღაცა დაინგრევა სულ საცავ ცხოვრობ ჩემს ახლოს არის და ის გორა უნდა მოსხნა. წყალი წავა მე სწორად.
უკვე მოსული არის 2 მეტრაში, უკვე მოსული არის წყალი, ანგრევს სკოლას. იგი პატარა ღელე იყო მოვარდნილი, პატარა მწუნებზე მოვარდა პატარა და თქვენ ხო ხედავთ უკვე იგი რამ ხელა ტბა გააკეთა იქა ჩადგა. იგი აქა ცხოვრობ თვითონ აქა პატარა ბავშვების პატრონია. შუაღამისას რო ეგეთი რაღაც ადიდეს და სახში გადმომივარდეს წყალი, სად გავაქციო მე ბღარები? მე თვითონ ამ მუშაობ, ღამე სახში არა ვარ. ვინ უშველის?
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე აცხადებს, რომ დამცავი გაბიონების გაკეთება მშვიდობიანის ხელზე წელს არ იგეგმება. თუმცა იმისათვის, რომ ადიდებულმა წყალმა მოსახლეობა არ აზარალოს, დინარის კალაპოტის გაწმენდა მოხდება.
წელს შეპირდი სოფელ მშვიდობიანის მოსახლეობას, რომ გამაცის ტიპის ტრაქტორით კალაპოტი გასუფთავდებოდა და ეს საფრთხეც აღარ დაემუქრება. ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ კალაპოტის გაწმენდას გეგმავთ, გაბიონების მშენებლობა არ აგვაქვს წლევანდელ ბიუჯეტში გეგმაში ჩვენ.
მშვიდობიანის ხელზე კალაპოტის გაწმენდა კი მას შემდეგ დაიწყება, რაც ხელში წყლის დონე დაიწევს. გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად თანხების გამოყოფა კი, როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დღესადია 12 წუთი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგრძობ გადაცემას. ზუგდიდის საკონსერვო ქარხნის ყოფილი ადმინისტრაციის შენობაში ჩასახლებული დევნილები იქ არსებულ გაუსაძლის პირობებზე ლაპარაკობენ და დახმარებას წლებია ელოდებიან შესაბამისი უწყებებიდან. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ.
ზუგდიდში, საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში, თამარ მეფის ქუჩა ნომერ 3-ში, აფხაზეთიდან დევნილი 10 ოჯახი ცხოვრობს. მორცხულავების მრავალშვილიანი ოჯახი წლებია გაუსაძლის პირობებში იმყოფება. ოჯახის დიასახლისის თქმით, შენობას აწვიმს და შიგნით ოთახებში საშინელი ნესტია.
უმცროსი ძალიან ავადმყოფი ბავშვი, იმის გამო რომ ძალიან ცუდ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, იმიტომ რომ გვაწვიმს, რამდენიმე წლის უკან მოვიდნენ, რაღაცა აგწე ეს წაიღეს ჩანაწერები, ყველაფერი პირობები რა პირობებში ცხოვრობდით ჩვენ, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას, იმიტომ რომ ისე იგივე პირობებში ცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან ცუდად მყავს ბავშვები ჯანმრთელობის მხრივ, იმიტომ რომ ნესტია, გვაწვიმს, არანაირი დახმარება არავისგან არ გქონია.
დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა უშედეგოდ.
თავზევი ძალა არა და ასე უნდა ვიცხოვროთ. მთავრობა თუ არ მოგაქვს უზღურადღებას, თუ 18 წელი უწალობთ. თქვენ პირდაპირ რომ არ შეგვიძლია, რა გქოს ამის თანხა, ამის საშუალება და ჩვენს რა ვიცი რა ვქნათ.
საშინელი მდგომარეობა, ამაზე ყურადღება არავის არ მიუქცევია. ბევრჯერ ვიყავით ტოლმილთა იმაში მისულები განცხადებით, ისე უფროსთანაც ვიყავით, მაგრამ საერთოდ ყველანაირად უყურადღებოდ. არანაირი ყურადღება არ ყოფილა. რომივედით ცელოფანის შემოქთავაზე და წამოვიღეთ ცელოფანი და გადავხურეთ ჩვენით. არავინ არ მოსულა და არაფერი. ჩვენთვის მაგალითად აქ მცხოვრებისთვის ფართიც არ არის.
აფხაზეთიდან დევნილი ნუგზარ სამუში ამბობს, რომ უმთავრეს პრობლემად შენობის გადახურვა რჩება.
ბატონო, ეს საფანე მოხსნეს და იმითაა გადახურული ეს. ეს არის არასასწორებელი სახლი, ეს კანტორა, კაბინეტები იყო ეს. ზარულია ყველაფერი და ეს ასეთი ტურები არის.
როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სამეგელო ზემოსთვანეთის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, ის შენობა, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც 90-იან წლებში საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციის სარგებლობაში იყო და ამჟამად იქ მცხოვრები დევნილების ბედი მართლაც რომ გაურკვეველია. თია შონია, რადიო ათინათი, სუკდიდი.
საათი და 15 წუთი შესრულდა და ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით, რომელსაც სააგენტოები ავრცელებენ. დროის თანმიმდევრობით მიუყვები ჯერ საქართველოს სამბებს, სასტუმროთ თბილისი მერიოთში სახელმწიფო შესყიდვების მეშვიდე რეგიონული ფორუმი იხსნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ტრადიციული ბრიფინგი დღეს დილით. ქართული პარტიის ლიდერები მართავენ ბრიფინგს შეერთებული შტატების საელჩოსთან 14 საათზე დაგეგმილი აქციის შესახებ. საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველოს ოფისში საგანგებო ბრიფინგი გამართება თემაზე ჩემი საქართველოს გზავნილი ქართულ პარტიას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით. დღეს ამ აქციას ეხმაურება აგრეთვე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე, ისიც მართავს ბრიფინგს. თემა არის დაანონსებული რუსეთის შეკვეთილი ანტიამერიკული ისტერია. დღეს თბილისის საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატიის წევრი ზაზა გაბუნია ჯანდაცვის სამინისტროსთან უნარშეზღუდული ბავშვების მშობლებთან ერთად მართავს ბრიფინგს. მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატივნებს ხელმძღვანელი ეკა ბესელია გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში განცხადებას გააკეთებს. ქართული აკადემიის ოფისში პრესკონფერენცია გაიმართება საზოგადოების არჩევანი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს მიღწევასა და რევოლუციურ პროცესებს შორის. დიღომში შეერთებული შტატების საელჩოსთან ქართული პარტიის საპროტესტო აქცია გაიმართება. სუგდიდის რაიონში სასტუმრო ანაკლიაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ელექტრონული აუქციონის პორტალის საიუბილეო პრეზენტაცია იმართება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გაიმართება დღეს შუადღისას. პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენ თვითონის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრს შეხვდებიან. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელს საქართველოში და ჰოლანდიის ელჩს შეხვდება. სასტუმრო რედისონში იუსტიციის სამინისტროს ახალი პროექტის იუსტიციის სახლის პრეზენტაცია გამართება. უცხოეთის ამბებიდან ცნობილი არის ის, რომ დღეს აზერბაიჯანში ვიზიტს იწყებს ჩეხეთის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი. ეს ვიზიტი 19 მაისამდე გასტანს. დღესათი და 17 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ერთი ციტატით. როგორც ჩამოყალიბდება საბრძოლო მეგობრობა, როდესაც სამხედრო ნაწილებში ყვავის დაბეზღების ინსტიტუტი, რომელიც ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებაზე ლაპარაკი თუ კი არმიის საქმიანობას სამხედრო პოლიცია წარმართავს. როგორც აღმოჩნდა, თურმე კარგად ჩაცმული და აღჭურვილი არმია სულაც არ უზრუნველყოფს გამარჯვებას, როგორც ეს ხელისუფლებაშიც ბევრს ეგონა. ეს გახლავთ ციტატა ცნობილი ქართველი სამხედრო ჟურნალისტის ირაკლი ალადაშვილის ანალიტიკური სტატიიდან, რომელიც ყოველკვირეულ გაზეთ კვირის პალიტრაში გამოქვეყნდა გასულ ორშაბათს. ირაკლი ალადაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამხედრო თემატიკაზე წერა საქართველოში ჟურნალისტისათვის სულ უფრო პრობლემატური და სარისკო ხდება. კობელი კლიკაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც თავის სტატიაში 20 წლის ქართული არმიის განვიქსას აჯამებს, თავიდანვე ხაზს უსვამს დღევანდელი ხელისუფლების მთავარ მიღწევას, არმიის იმიჯის სასიკეთოდ შეცვლას, რაც ავტორის თქმით წინა წლებში დაკავშირებული იყო მშიერ და ჯარში ძალით წაყვანილ ჩამოხეულ ფორმიან ჯარისკაცებთან. თუმცა მედალს მეორე მხარეც აქვს. როსტროგადის არმია სულ უფრო შორდება საზოგადოებას, რაც ადრე თუ გვიან სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის სახელმწიფოს უსაფრთხოებასო, წერს ირაკლი ალადაშვილი და საზოგადოებას არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელ მაგალითს შეახსენებს.
უბრალოდ იმის თქვა მინდა და დაკონკრეტება, რომ ყველაზე კარგად ცნობილი ოქრუაშვილის მინისტრობის დროს, როგორიც იყო არმია ჩაკეტილი და გახსოვთ რა ხდებოდა მაშინ, რაც შემდეგ ქვეყანა მას და თვითონ ხელისუფლებამ აღიარა, როდესაც მოხსნა ეს თავდაცვის მინისტრობიდან, დღეს მე მგონი არანაკლებ ჩაკეტილია შეიარაღებული ძალები და არანაკლებ დახურულია იგი საზოგადოებისგან.
გარჩაკეტილობის მიუხედავად სამხედრო უწყებიდან იშვიათად, მაგრამ მაინც ჯონავს საგანგაშო ინფორმაცია სამხედრო უწყების შიგნით მომხდარი საწესდებო თუ საკადრო დარღვევების შესახებ. Amisalze ishuyati shemtkhova ofitser Badri Khitarishvilis sakme, romelsats eqo gambedauba da sazogadoebas auutsqa imara kanonier mokmedebaze, romelis mis mimart meotkhe brigadis metaurma da gaertianebuli shtabis uprosis moadgilem ganakhortsieleso. Tsers Irakli Aradashvili da radio tavisuflebastan saubarshi ixsenebs Khitarishvilis istorias.
ერთ-ერთი ბრიგადის მეთაურმა ისაითვა უწუნა, როგორც თვითონ აცხადებს, ჯერ კიდე მრავალი წლის 2005 წელს, შემდეგ უკვე მოხვდა იმ ბრიგადაში, როცა ის მეთაურობდა და ეს პირადი რაღაც პრობლემები იყო, შემდეგ მას სამხრეები ჩამოახიეს, რისი უფლება არავის არ აქვს აბსოლუტურად, იმიტომ ეს სწორედ არასაც ესდებო უთიერთობა. Та შემდეგს ცემეს და ასე შემდეგ. ამაზეა საუბარი. მე მიაჩნია რომ ეს უნდა იქნეს გამოკვლეული აუცილებლად. ძალიან ცუდია რომ სახალხო დამცველის აპარატში აღარ არსებობს სამხედრო მოინე, რომელსაც შეეძლო და ადრე იყო ამის პრაქტიკა. უნდა იქნეს გამოკვლეული რა დარგოებია, იქნებს ადამიანები პირიქით ცისამბოს ვინმეს, ესეც ხომ არ გაირკვის. მაგრამ თუ ის სიმართლეს აქვს, მაშინ უნდა მოხდეს იმ პიროვნებების დაშლა, ვინც მის საწინააღმდეგოდ განახორციელეს არასაწესდებო ქმედებები.
როგორ გონიათ, ასეთი სამხედროების საბრძოლო სულისკვეთება მაღალი იქნება? როგორ ჩამოყალიბდება საბრძოლო მეგობრობა, როდესაც სამხედრო ნაწილებში ყვავის დაბეზღების ინსტიტუტი? Ромел სამხედრო კარიერაზე იფიქროს ახალგაზრდა ოფიცერმა, როდესაც ხედავს, როგორ აწინაურებენ ახლობლებსა და დაბეზღების ინსტიტუტის წარჩინებულებს? კითხულობს გაზეთ კვირის პალეტრაში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში ირაკლი ავადაშვილი და საკუთარ სათქმეს ჩვენ რადიოსთან საუბარში კიდევ ერთხელ აზუსტებს.
იმის თქვა მინდა რომ დისციპლინა წესრიგი ნებისმიერ სამხედრო სტრუქტურაში უნდა იყოს და არმიის გარეშე არც იარსებებს, ეს აუცილებელია, მაგრამ ეს ოდესაც ეს ყველაფერი გადადის შიში, აი ეს უკვე საშინელებაა. პირად შემადგენლობის ბერწევს აქვს იმის შიში რომ ის დაასმინონ შეიძლება ან დააბეზღონ მისმა თანამებრძოლებმა. ამ დროს, როდესაც მეორე დღეს ომი რომ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ეს პიროვნებები ერთმანეთს უბრალოდ არ გადაეფარებიან. ის ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ მათზე ხმამი აქვს ან რაღაც პრობლემებია, ისინი უკვე ბრძოლაში სხვანაირად მოიქცევიან, რაც საერთო ჯამში საბრძოლო სულისკვეთებას, რა თქმა უნდა, აკმინებს და დაბლასცემს.
გაზეთ კვირის პალეტაში გამოქვეყნებული შეკითხვების მთავარი ადრესატი საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი და თავდაცვის მინისტრი არიან. თუმცა როგორც ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს, ამ შეკითხვებზე მას პასუხს არ ამისცემს. სამაგიეროდ, ჟურნალისტი, რომელიც კრიტიკულ სტატიას გამოაქვეყნებს, კარჩაკეტილ შეიარაღებულ ძალებში მომხდარ გახმაურებულ თუ გაუხმაურებელ სამართალ დარღვევაზე, რისკავს, რომ დაიმსახუროს მუქარა და შეურაცხყოფელი იარლიყები.
ამ წერის გამო ამ მოდის პრობლემები, აქ არის ბრალდებები თვით სამშობლოს ღალატის დონეზეც, რომ როგორ შეიძლება შენ გააკრიტიკო ამ თავდაცვის სამინისტრო ან შეიარაღებულ ძალებს, თუ აკრიტიკებ შენ ხარ ქვეყნის მოღალატე, ესე იხარ რუსეთთან და ან ასე შემდეგ. ყველაფერი მტკივნეულია, როდესაც ამას გაბრალებს ის ხალხი, ვისაც არმიასთან საერთოდ არ ქონია შეხება და შეიძლება ჩვენი სტატიებით მიხვდნენ საერთოდ ტანკს მუხლუხები აქვს თუ არა.
ასე ამთავრებს თავის სტატიას და სათქმელს სამხედრო ჟურნალისტი ირაკლი ალადაშვილი, რეპორტიორი, რომელსაც სამხედრო ჟურნალისტიკაში მოღვაწეობის ზუსტად იმდენწლიანი სტაჟი აქვს, რამდენ წელსაც თავად საქართველოს არმია ითვლის.
ეს იყო კობალი გლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხედრო თემაზე ლაპარაკს ჩვენ განვაგრძობთ ცოტა სხვა კუთხით. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. გასულ შაბათ კვირას ღვინის ფესტივალი მხოლოდ თბილისში არ გამართულა, ბათუმში გამართა ოჯახში დამზადებული ღვინის მეოთხე ფესტივალი. წელს ფესტივალზე ოჯახში დამზადებული ღვინის 105 ნიმუში იყო წარმოდგენილი. დაჯილდოების ცერემონიალს საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო მიტროპოლიტ დიმიტრისთან ერთად. Radio Aჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ბათუმში ოჯახში დამზადებული ღვინის მეოთხე ფესტივალი დრამატულ თეატრში ანსამბლმა ბათუმმა გახსნა სიმღერით ლოცვა ვაზისა და ახალი ღვინისა. ოჯახში დამზადებული ღვინის მეოთხე ფესტივალს საქართველოს პრეზიდენტი, აჭარის მთავრობისა და სამღვდელოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ფესტივალი მიზნად ქართული ღვინის პოპულარიზაციასთან ერთად ქართული ვაზის უნიკალური ჯიშების აღდგენას ისახავს. ოჯახში დამზადებული ღვინის ფესტივალის გამართვის იდეა ბათუმისა და ლაზეთის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის მიტროპოლიტ დიმიტრის ეკუთვნის.
წინანდელი კულტურა, უძველესი კულტურაა ჩვენში. უკვე მეცნიერები აღარ დაობენ იმაზე, რომ სამშობლო მევენახეობის მეღვინეობის არის საქართველო. თავარი არის რომ ერთიანი ძალის ქვეით ჩვენ ვიზრუნოთ მის გაკეთების შობილებაზე, რომელიც სამწუხაროდ წინა ათეულმა წლებმა ძალიან ძიმე დაღი დაასრულა.
ღვინის ფესტივალში მონაწილეობა თავდაპირველად 50-მა წელს კი 200-მდე პირმა მიიღო. სპეციალისტები ოჯახში დამზადებულ ღვინოებს 3 დღის განმავლობაში აჭაშნიკებდნენ. სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარის გურამ პაპუნიძის თქმით, წელს ღვინის დამზადების ხარისხი გაუმჯობესებულია.
ყოველწლიურად უმჯობესდება ღვინის ხარისხი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ერთი დასვის გაკეთება, რომ ფესტივალმა თავის მიზანს მიაღწია. 60 მეწარმის ღვინოები იყო წარმოდგენილი. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ნიმუშები იყო წარმოდგენილი.
ჟიური აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს წითელი და თეთრი ღვინის, იშვიათი ვაზის ჯიშისგან დამზადებული ღვინის პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი, უხუცესი მონაწილის დამწყები მეღვინის, საუკეთესო დებიუტი ეპარქიის საუკეთესო ღვინისა და ფესტივალის ორგანიზატორის ნომინაციის გამარჯვებულები გამოავლინა.
ყველა ავტომანებული ვარ დღევანდელი დღისთვის. პირველად მივიღე მონაწილეობა და რა სიტყვები ამკობს. და ყველას ძირფას მადლობას მოუხდი დღევანდელი დღისთვის და ჩემი ჯილდოსთვის.
ამ ოჯახისთვის დიდი ტრადიცია ღვინოს, თვითონ კულტურა ეს არ არის მხოლოდ ღვინო, ეს არის მთელი სული ოჯახისთვის.
წელს ფესტივალზე ოჯახში დამზადებული ღვინის 105 ნიმუში იყო წარმოდგენილი. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:25 წუთია შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობთ რევა საყევარიშვილთან ერთად ეკონომიკის სიახლეებით.
დილამშვიდობის ანინო.
დილამშვიდობის.
დღეს არ ვიცი რამდენად ეკონომიკა ის რაც ხდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის გარშემო, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ეს ორგანიზაცია ხელმძღვანელის გარეშეა,
ამიტომაც დარჩენილი
ჯერჯერობით არის, მაგრამ ფაქტია რომ
არის, მაინც ეკონომიკასთან არის.
ეკონომიკასთან არის, თუნდაც იმიტომ რომ მთელი რიგი შეხვედრებისა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამგებლურებელ დირექტორს დომინიკ სტროს-კანს კონდა დანიშნული, ატლანტიკის იქით და აქეთ, მაგალითად შეხვედრები გერმანიაში, სადაც ის უნდა გაფრენილიყო კენედის აეროპორტიდან და სადაც ის დააკავეს კიდეც იმ ცნობილი ბრალდებით, რომ სასტუმროს ოტელში სექსუალური ძალადობის განხორციელებას აპირებდა სასტუმროს ერთ-ერთი თანამშრომლის მიმართ. Ну, ასეთ ფონზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუშაობა, როგორც ამბობენ, პარალიზებული არ არის, მაგრამ რეალურად სერიოზული წინააღმდეგობებით ხასიათდება, კერძოდ სტრუქტურიდან გამომდინარე ამ ორგანიზაციის გამგებლობელი დირექტორი მნიშვნელოვანი ფიგურაა და როდესაც თავის ადგილზე არ არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, თავის ფუნქციონირებაში სერიოზულ პრობლემებს განიცდის. აქედან გამომდინარე, ყველა დიდი ინტერესი დაკვირდება პროცესის შესაძლო გაძლიერებას, სანამ ბატონი სტროს-კანი გარლემის წინასწარი დაკავების საკანში იმყოფება. სერიოზულად უკვე მიდის საუბრები იმაზე, ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელი, სახელდება რამდენიმე გვარი. თუ ვითვალისწინებთ იმას, რომ მანამდეც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ სტროს-კანი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საფრანგეთის მთავრობის წევრი იყო, ის კურირებდა მრეწველობის, ტურიზმის, ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკური პროფილის სამინისტროების ხელმძღვანელი იყო და განიხილებოდა როგორც ერთ-ერთ შესაძლო საპრეზიდენტო კანდიდატად საფრანგეთის სოციალისტური პარტიიდან, ამ თვალსაზრისითაც შესაძლო იყო მას დაეტოვებინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მაგრამ ამ სკანდალის შემდეგ, რომელიც მას აუგორდა, ეს ფაქტი მით უფრო მეტად ხელშესახები
პარტიას დაუზარალებია. ესე იგი
პარტიას დააზარალა და ფაქტია, რომ ალბათ უახლოეს მომავალში ამ საფინანსო ორგანიზაციას ახალი ხელმძღვანელის არჩევა მოუწევს.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი მაინც ეკონომიკური სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:28 წუთია და გაცემას განაგრძობს გიორგი ჩხეიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის.
ქალთა შორის ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ჭადრაკში, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს, 9 ტურის შემდეგ ისე ლიტველი ვიქტორია ჩმილიტე და ქართველი ბელა ხოტენაშვილი ლიდერობენ. ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ბოლო ტურში და ძალიან საინტერესო პარტიაში ყაიმი 70000 ხელზე დააფიქსირეს. ეს მეცხრე ტური, ანუ ორი ტურია დარჩენილი, საერთოდ 11 ტურად ტარდება ეს ჩემპიონატი და 18 მაისს დამთავრდება გათამაშება. შესაბამისად ჩვენ გავიგებთ, თუ ინიქნება საუკეთესო ევროპაში. დასულ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი და საქართველოს რიგით მე-6 ჩემპიონი ყავს და თბილისური დინამოს, ვიჯორჯიას, ქუთაისური ტორპედოს, ბოლნისის, სიონის და რუსთავის ოლიმპის შემდეგ ესტაფონი რიგით მე-6 გუნდი გახდა, რომელმაც საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. პრინციპში ყოველ წელს ეოდენ ამ გუნდისგან გამარჯვებას, თუმცა არასტაბილური გამოსვლა ჩემპიონობის საშუალებას არ აძლევდა იმერლებს. დრემონდელ ჩემპიონატში კი კონკურენტებთან შედარებით საკმაოდ სტაბილურად ითამაშეს და ჩემპიონატის დასრულებამდე 2 ტურით ადრესაც კი გაინაღდეს ასე ვთქვათ ჩემპიონობა. საქართველოს მსგავსად დასრულდა ჰოლანდიის საფეხბურთო ჩემპიონატიც, რომელიც ამსტერდამის აიაქსმა 30-ით მოიგო საიბილეო გამარჯვება ამ გუნდის. სამაგიეროდ არმენის ვიტესმა კინაღამ გული გაუხეთქა გულშემატკივრებს, სხვა შორის ალბათ ძალიან ბევრ ქართველსაც ეწყინებოდა ამ გუნდის წარუმატებლობა. კლუბი მე-15 ადგილზე იყო და უახლოეს მდევარ ექსელსორთან შინ 4-ან მეტი ბურთი თუ არ წააგებდა, იგი გადარჩებოდა ეს გუნდი პლეი-აუტში თამაშს, თავიდან აიცილებდა ასე ვთქვათ. პრინციპში ასეც მოხდა, მხოლოდ 1-4 წააგო ამ გუნდმა და წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორი ნერვიულობა 40,000-მა გულშემატკივარმა. ინგლისშიც დასრულდა ჩემპიონატი, Manchester United-მა პრემიერ ლიგა მე-19-ით მოიგო, მოკლედ თავდება საფეხბურთო და ასე ვთქვათ სპორტული ღონისძიებები სოფლიოში. და ბოლოს კიდე გეტყვით საჩოგბურთო ამბოსაც, რომის ინტერნეიშნალ BNLD იტალიას ფინალში სადღეისოდ პლანეტის ორი უძლიერესი ჩოგბურთელი რაფა ნადალი და ნოვაკ ჯოკოვიჩი გავიდნენ და უკვე მე-4 ფინალური დაპირისპირება ითამაშეს მათ. გადამწყვეტი მატჩის დაწყებამდე ისინი ერთმანეთს აქებდნენ. ჯოკოვიჩი აცხადებდა, რომ რაფა ყველაზე ძლიერი, ფიზიკურად ყველაზე ძლიერი მოთამაშეა მსოფლიოში. შესაბამისად ესპანელი იმას ამბობდა, რომ წინა სამი ფინალის მოგების გამო ჯოკოვიჩ საკმაოდ დიდი ფსიქოლოგიური უპირატესობა ჰქონდა. პრინციპში ასეც მოხდა, ფინალმა გაამართლა 2:18 წუთს გაგრძელდა ეს დაპირისპირება და ჯოკოვიჩმა ნადალი, ესე იგი, კიდევ ერთხელ დაამარცხა. 29-ე გამარჯვება მოიპოვა მან ზედიზედ და ნადალთან უკვე როგორც გითხარით ზედიზედ მე-4 ფინალი მოიგო.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე სპორტის ამბები. 9:31 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს დავიწყებთ იმ თემით, რომელსაც რეზოდ შეეხო მანუ სკანდალი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის დომინიკ სტროს-კანის გარშემო. მისთვის დღეს უნდა წაეყენებინათ ოფიციალურად ბრალდება, თუმცა ეს გადაიდო ორ შაბათამდე, რადგან სტროს-კანი დათანხმდა სამედიცინო შემოწმებებს და სწორედ ამიტომ, ვიდრე შემოწმებები დასრულდებოდეს, ორ შაბათამდე გადაიდო ოფიციალურად ბრალდების წაყენება. შეგახსენებთ, პოლიცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს ბრალდებს სასტუმროს მოახლის გაუპატიურებაში, სადაც ის იყო გაჩერებული. მან უკვე ამოიცნო სტროსკანი ამოცნობის პროცესში. პოლიციამ ასევე მიიღო ჩხრეკის ორდერი DNM-ზე დაზარალებულის სხეულზე. სტროსკანი არცნობს მის წინააღმდეგ წამოყენებულ ბრალდებებს და ამ სკანდალთან დაკავშირებით გადაიდო რამდენიმე შეხვედრა. დღეს მე ჩატარებული იყო არაფორმალური შეხვედრა ფონდის დირექტორებისა, რომელიც აღარ ჩატარდება. ასევე დღეს სტროსკანი უნდა დასწრებოდა ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრას ბრიუსელში, თუმცა თავად შეხვედრა ჩატარდება სტროსკანის ნაცვლად, შეხვედრას დაესწრება მისი მოადგილე ჯონ ლიპსკი. ისრაელის საზღვრებზე პალესტინის ტერიტორიებთან, სირიასთან და ლიბანთან კვირას შედაკებებისას დაიღუპა სულ ცოტა 12 ადამიანი, ათობით არის დაჭრილი. ეს შედაკებები ებრაული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასთან 63 წლის თავთან დაკავშირებით, თარიღთან დაკავშირებით მოხდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუმ არეულობაზე კომენტარების გაკეთებისას თქვა, რომ არავის ეჭვი არ უნდა შეეპაროს, რომ ისრაელს შეუძლია საკუთარი საზღვრების დაცვა და ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა. ამერიკელი სენატორი ჯონ კერი, რომელიც პაკისტანში გახლავთ ვიზიტით, დღეს მოლაპარაკებებს ჩაატარებს პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდართან და პრემიერ-მინისტრთან იუსუფ რეზა გილანისთან. მანამდე კერიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამერიკასა და პაკისტანს შორის ურთიერთობა კრიტიკულ მომენტს აღწევს. კერი გახლავთ სენატის კომისიის, საერთაშორისო საქმეთა სენატის კომისიის ხელმძღვანელი და ის მზად არის, რომ მოუსმინოს პაკისტანის ხელმძღვანელობას, თუმცა ამბობს, რომ მოლაპარაკება იქნება მძიმე. ის, რომ უსამა ბინ ლადენი პაკისტანის დედაქალაქთან ასე ახლოს აღმოაჩინეს, ახსნას ითხოვსო, ამბობს ჯონ კერი. კენიელი ოლიმპიური მარათონელი, ოლიმპიური ბედლის მფლობელი სემი ვანჯირუ დაიღუპა მას შემდეგ, რაც გადავარდა თავისი სახლის აივნიდან. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ახლა არ ყვებენ ისინი, რომ თავისით მოხდა ეს თუ რაღაცამ გადააგდო აივნიდან. ახლა მიმდინარეობს გამოძიება. ის გახლავთ პირველი კენიელი, რომელმაც ოლიმპიური მედალი მოიპოვა, თუმცა გასულ დეკემბერს ის დააკავეს, რადგან ის თავის ცოლს ემუქრებოდა და მას ასევე არალეგალური კალაშნიკოვის ავტომატი აღმოუჩინეს. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს ქართული პარტია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. 2 საათზე შეიკრიბებიან პარტიის ლიდერები და მხარდამჭერები დიღომში საელჩოს შენობასთან და ამერიკის ხელისუფლება საქართველოში თავისუფალი არჩევნების წართმევაში დაადანაშაულებენ. აქცია ამერიკის საელჩოსთან პირველად პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ოქრუაშვილმა დაანონსა პარიზიდან. მაშინ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ამერიკის ხელისუფლებამ მკაცრად გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ დასავლეთი სააკაშვილის რეჟიმის მხარდაჭერით საქართველოში დემოკრატიას ასამარებს. ქართული აკადემია და 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესს მხარდაჭერას დღეს გამოუცხადებს კიდევ ერთხელ. სააგენტო პირველს ქართული აკადემიის წარმომადგენელმა თემურ ნანეიშვილმა გამოცხადა, რომ ქართულ აკადემიას ქუჩის დემონსტრაციების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს, თუმცა ქვეყანაში რევოლუციური მუხტი არ არსებობს, რაც დაგეგმილი აქციების შედეგზე აისახებაო. და ბოლოს ერთგვარი საინფორმაციო განცხადება მინდა გავაკეთო. დღეს ვაკისა და საბურთალოს რაიონის ნაწილს დენი არ ექნება 10 საათიდან 6 საათამდე, გეტყვით სწრაფად, ვაჟებ შაველას გამზირის ნაწილს, ვაჟას მეორე, მეოთხე და მეექვსე კვარტლებს, ნოცუბიძის ქუჩას, ჯიქიას, ქავთარაძეს, სანდროულის და უნივერსიტეტის ქუჩებს და დიღმის მეორე მიკრორაიონს შეუწყდება დენი 10-დან 6-ამდე ან 10-დან 4-ამდე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი. დილმშვიდობის ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი ხანია აღარ ყოფილხართ ჩვენს ეთერში. ახლა კი თქვენი მოწვევის მიზეზი გახლავთ ის, რომ თქვენი ორგანიზაცია არის საკანონმდებლო ინიციატივის ინიციატორი, ასე ვთქვათ.
ცვლილების
ინიციატორი. ამაზეც კითხავთ აუცილებლად, თუმცა თავდაპირველად იმ ინიციატივაზე, რომელსაც დღეს ქრისტიან დემოკრატები წარადგენენ ბიუროზე და ეხება ჯარში სავალდებულო გაწვევის ასაკის გაზრდას.
დიახ, საქმე იმაში გახლავთ, რომ წვეონდელები საქართველოს კანონმდებლობით არიან 18-დან 27 წლამდე. ანუ მამაკაც, რომელსაც შეუსრულდება 18 წელი, ის ხდება სამხედრო ვალდებული და ვალდებულია გაწეული იქნეს შესაბამის სამხედრო ძალებში. ეს ერთგვარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საბჭოური ფორმულა იყო, რომ 18-დან 27 წლამდე ყველა მამაკაცი უნდა წასულიყო ჯარში. ვითარება დღეს შეიცვალა. ჩვენი შეიარაღებული ძალები და სხვა გასამხედროებული ნაწილები ძირითადად არიან პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული და ქვეყანას არ ჭირდება ამხელა რესურსი და ამხელა, ასე ვთქვათ, ფორტოჩკა 18-დან 27 წლამდე. მაგრამ მთავარი მიზეზი რის გამო ჩვენს წარმოადგენთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ადრე ახალგაზრდა ყმაწვილები სკოლას ამთავრებდნენ 16 წლის ასაკში. იყო 11 წლიანი სწავლება 0 კლასიდან. დღეს ვითარება შეიცვალა. განათლების რეფორმის შესაბამისად ახალგაზრდა ყმაწვილები სკოლას ამთავრებენ 18 წლის ასაკში, ვინაიდან სკოლაში სწავლა გახდა 12 წლიანი. 6 წლის ბავშვი როდესაც შედის სკოლაში, ის ამთავრებს 12 წლის მერე სკოლას და უკვე 18 წლის ამთავრებს სკოლას. ეს იმას ნიშნავს, რომ 18 წლის დაამთავრებს თუ არა მაშინვე, სანამ მას მიეცემა საშუალება, რომ გავიდეს ეროვნულ გამოცდებზე, შეიძლება გაწეული იქნას შესაბამის სამხედრო ძალებში. ეს ჩვენი აზრით ერთგვარად ეწინააღმდეგება განათლების უფლებას. იმდენად რამდენადაც ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს განათლების, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, განათლების უფლების რეალიზების საშუალება და მეორე მხრივ არანაირი რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ არის ქვეყნის წინაშე, რომ აუცილებლად 18 წლიდან უნდა გაიწვიოს. ჩვენ მიგვაჩნია, ხა კიდევ ერთ განათლების უფლებასთან დაკავშირებით, აი წარმოიდგინეთ, 18 წლის ახალგაზრდა დაამთავრა სკოლა, მას აქვს გარკვეული საფუძველი განათლების, ის მზად არის ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად, მაგრამ ამ დროს მიყავთ ჯარში, ის ერთი წელი მსახურობს, ჩამდის 19 წლის. მას იმ მომენტისთვის, ასე ვთქვათ, აღარ აქვს ის განათლების საფუძველი, იმიტომ ერთი წელი ფაქტობრივად მოწყდა განათლებას და შეიძლება ითქვას ნაწილობრივ დაავიწყდა ის, რაც სკოლაში ისწავლა. ის უკვე 19 წლის ვეღარ გადის ეროვნულ გამოცდებზე, კიდევ ერთი წელი უნდა ემზადოს, რომ გავიდეს 20 წლის ასაკში. ამიტომ გარემოების გათვალისწინებით ჩვენ მიგვაჩნდება, რომ იზღუდება განათლების უფლება და თვითონ წევანდელებს უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ გავიდნენ ერთი, ან წელიწად ნახევარი ჰქონდეთ დრო იმისა, რომ გავიდნენ ეროვნულ გამოცდებზე. თუ ისინი ვერ ჩაერიცხებიან, თავისთავად ხდებიან სამხედრო ვალდებულნი და გაწეული იქნებიან შეიარაღებულ ძალებში. თუ ჩააბარებენ, ამ შემთხვევაში ხდებიან სტუდენტები, თუ ისაკეთებული მალე სასწავლებელია, მათ გადაუვადებათ სწავლის დამთავრებამდე. ეს არის ერთი მიზეზი. თუმცა ვერ შემიძლია სხვა მიზეზებზე გესაუბროთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მიცით მე დაახლოებით 13 წელია აი მთლიან სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობით ვარ დაკავებული. ჩემი ორგანიზაციას აქვს უფასო იურიდიული მომსახურება წვეონდელებისა და სამხედრო მომსახურებებისათვის და ამ ფორმატში ჩვენ არაერთ კვლევას ვატარებთ, მათ შორის ჩართული სამედიცინო სამხედრო სამედიცინო ექსპერტები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა მეთაურებთან, სამხედრო მომსახურებთან, ჯარისკაცებთან, მაღალი თანამდებობის პირებთან და აი ამ კონსულტაციების ფარგლებში შემიძლია გითხრათ, რომ 18 წლის ყმაწვილი მომზადებელია კრიზისებისათვის, მათ შორის სამხედრო სამსახურისათვის, როგორც ასეთისთვის.
და ეს არის მათი პრობლემების მიზეზი ხოლმე, როცა თქვენ მოგმართავ.
მათ შორის და გეტყვით რა. მაგალითად 18 წლის ასაკში ჯერ კიდევ გრძელდება ჩონჩხოვანი გამინთარდება ახალგაზრდეს. ის არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული, ამიტომ ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა აი ამ პროცესზე ძალიან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს. ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია მე პირადად ჩემს პრაქტიკაში, როდესაც აბსოლუტურად ჯამთელი წვეონდელი გაუწევია სამხედრო სამსახურში და იმის გამო, რომ ის აღმოჩნდა მისთვის კრიზისულ ვითარებაში, ნერვულ ფონზე გამოუჩნდა ყველა ის დაავადება, რომელიც მშვიდობიანობის დროს მას არ ჰქონდა. უბრალოდ არ ჰქონდა, მაგრამ კრიზისის დროს იმან თავი იჩინა და თუ ვთქვათ, ჩვენ ახლა სამედიცინო, ასე ვთქვათ, მედიკოსები გვისმენენ, ისინი ამაში ღრმად არიან დარწმუნებული, რომ ეს ასე ხდება. გარდა ამისა, რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, დიახ.
ხო, დაასრულეთ და კითხავთ.
ფსიქოლოგიურადაც წვეონდელები 18 წლის ასაკში არ არიან მზად, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ქართული მენტალიტეტი. 18 წლის ყმაწვილები საქართველოში იზრდებიან ოჯახებში, მშობლებთან, მაშინ როდესაც შემიძლია გითხრათ, რომ უცხოეთში, მაგალითად გერმანიაში, სადაც მე დიდხანს მომიწია ყოფნა, 16 წლიდან ფაქტობრივად არავინ არ ცხოვრობს მშობლებთან. 16 წლიდან ისინი უკვე აქ დაქირავებული ბინა და ცხოვრობენ იქ, ეწევიან დამოუკიდებელ ცხოვრებას და
მეჩვევიან პრობლემების გადაჭრას დამოუკიდებლად.
როდესაც ქართველი ყმაწვილებით ამ შეჩეული არიან ოჯახურ გარემო, სადაც მათ მაინც და მაინც არ აქვთ ეს დამოუკიდებელი ცხოვრების გამოცდილება და აი ამ ოჯახურ სოციალურ გარემოს წდებიან და უცებ აღმოჩნდებიან გადატვირთულად და ზედმეტად დახურულ და დისციპლინარულ გარემოში, ესეც უარყოფითად მოქმედებს მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და რიგ შემთხვევაში არაადეკვატური რეაქციებით გამოირჩევიან და მე მეთაურებთან, სამხედრო მეთაურებთან არაერთხელ ვისაუბრე ამ თემაზე და ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ასეთი ფსიქოლოგიურად არამდგრადი მომზადებელი ყმაწვილი, ვინაიდან ეს არის რთული საქმე, ის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკებთან არის დაკავშირებული. კრიზისულ ვითარებაში ყმაწვილმა უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება სწორ ადგილას. ამისათვის ეს ახალგაზრდები ჯერ არ არიან მზად. აი 20 წლიდან უკვე ეს პროცესი უფრო უკეთესად ვითარდება. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, რომ აი ეს ხوار გამოიწვევს, თუ 20 წლიდან დაიწყება გაწევა 27 წლამდე, ეს ხوار გამოიწვევს დეფიციტ შეიარაღებულ ძალებში.
ამაზე აუცილებლად თქვა, ბატონო ირაკლი მსმენელი არის უკვე ხაზზე და დანარჩენ მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327. თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესე იგი, 18 წლის ასაკში არამყარი ფსიქიკა აქვს ადამიანს. და იმიტომ არის შეგნებულა 18 წლის 17-დან 19 წლამდე არის ეს მომენტი, რომ მუშტრა იყო ჯარში, ეს გერმანიიდან წამოღებული იყო, მე რუსეთში დაინერგა, რომ ზუსტად ფსიქიკაში ჩადონ კოდი, რომელიც მე მთელი ცხოვრების მანძილზე გაყვება.
ნამდვილად ასე იყო.
საკმაოდ 3 წელი, 7 წელი, 11 წელი, 18 წელი, 21 და 25 წლები, ესეთი საკმაოდ წლები არის, როდესაც ისა და ეს ზუსტად ამისთვის იყო გათვლილი, რომ მე იმ პერიოდში აი ესწავლებინათ კაცის სკოლა, მორჩილება საქართველოს მიმართ და ამიტომ ფსიქიკა სანგრევდნენ სპეციალურ ბალუჩებთან.
დიახ, ნამდვილად ასეა.
მადლობა მასაზრებისთვის.
ჩვენ როდესაც ფსიქოლოგებთან გავიარეთ კონსულტაციები, მართლაც აი ესე ყველაზე დამჯერი ახალგაზრდა, მათ შორის ბრმად დამჯერი არის სწორედ აი ამ ასაკში. ჩვენ არა ვართ, არ ცხოვრობთ დღეს ის, არ უნდა ვიცხოვროთ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ისეთ ქვეყანაში, სადაც идеология უნდა ახდენდეს ცხოვრების წესის განსაზღვრას, მათ შორის ჩვენს ახალგაზრდებში პირიქით. ჩვენ თუ მივდივართ თავისუფლებისკენ, აქ ჩვენ გვჭირდება ჯარში არა უბრალოდ მეტაურზე და ხელმძღვანელობაზე სრულებით დამოკიდებული ადამიანები, არამედ ჩვენ გვჭირდება გონიერი ჯარისკაცები და ეს ტერმინი უკვე დიდი ხანია მსოფლიოში დანერგილია და ყველა მილტვის, ყველა ესე თქო თანამედროვე დემოკრატიული ქვეყნები ცდილობენ ჯარში დანერგონ გონიერი ჯარისკაცის ასე თქო მენტალიტეტი. ეს არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ იმისთვის, რომ არსებობდეს მყარი საფუძველი სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლისა, არსებობდეს ჯარისკაცის მოქალაქის სამხედრო ფორმაში, არამედ ასევე იმისთვის, რომ გონიერ ჯარისკაცს უფრო უკეთ შეუძლია ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას, უფრო უკეთ შეუძლია შეასრულოს დავალებები. ერთი ჯარისკაცი დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ერთ ქვეყანაში მიდის მუშაობა იმისთვის, რომ ერთ ჯარისკაცს უკვე დამოუკიდებლად შეეძლოს სამხედრო დავალების შესრულება. აქამდე ეს ითვლებოდა, რომ მინიმუმ სამი ჯარისკაცი უნდა ყოფილიყო. თუმცა მიდის ამაზე მუშაობა და სწორედ აი ამ გონიერ ჯარისკაცს ემყარება.
იქნება აი დეფიციტზე თქვა, გაიზრდება თუ არა დეფიციტიო. ხომ არ გამოიწვის დეფიციტს ასაკის ლუფტის შემცირება?
ია, გეტყვით, რომ საქართველოს ყოველწლიურად ყავს დაახლოებით 200,000-მდე წვევანდელი. აქედან გადავადებისა და გათავისუფლების შედეგად დაახლოებით რჩება 60-70,000 წვევანდელი, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. ამ 60-70,000-დან ყოველწლიურად შეიარაღებულ ძალებში და სხვა სამხედრო გასამხედროებულ ქვედანაყოფებში, როგორიცაა იუსტიციის სამინისტრო, საჯდომი სისტემა, იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სულ ჯამში გაიწვევა წელიწადში არაუმეტეს 6-7,000-ის. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის სამინისტრო წელიწადში იწვევს არაუმეტეს 2500-3000 კაცის. ასე რომ 60-70,000-დან ამ კონტინგენტის არჩევა ნამდვილად არ გართულება. ეს ერთი. და მეორე, მე მიმაჩნია ზოგადად, რომ აუცილებელია ამ სისტემის მთლიანი რეფორმირება. ეს არის საბჭოური სისტემის, ასე ვთქვათ, გადმონაშთი. მე არ ვამბობ, რომ ცუდია, მაგრამ საჭიროებს იმ საფრთხეებსა და გამოწვევებთან მისადაგებას, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშია. ჩვენ მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ რეზერვზე, მაგრამ არა იმ რეზერვზე, რაც დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს, არამედ ხარისხობრივად უკეთეს რეზერვზე. ამიტომ მიმაჩნია, რომ შეიძლება გაწვევის სისტემა მთლიანად გაუქმნეს და წვევამდელები ჩვენ წავიყვანოთ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში, არამედ პირდაპირ დავიწყოთ რეზერვის მომზადება. ჯარი იყოს არა ერთწლიანი, არამედ 6-თვიანი და ამ შემთხვევაში ჩვენ წელიწადში შეგვეძლება ორჯერ მეტი წვევამდელის, როგორც რეზერვისტვის მომზადება და მათ შორის ხარისხობრივად უფრო უკეთესად, ვინაიდან ისინი არა 14 და 16 დღით გაიწვევიან სარეზერვო სამსახურში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი ამ ძალიან მოკლე პერიოდში იმის გაცნობიერებასაც კი ვერ ახერხებს, რომ სად არის და რისთვის არის.
სირბილსაც კი ვერ სწავლობს.
არამედ 6 თვე, ეს არის სრულებით საკმარისი, მათ შორის შეიძლება ეს 6 თვე 5-მდე დაიწვიოს და 1 თვე იყოს თქვათ იგივე მომზადება სადისციპლინო წესდებაში და სხვა, ასე თქვათ, თეორიულ საკითხებში და 5 თვე მთლიანად დატვირთვა იყოს. რომელსაც ისინი გაივლიან უშუალოდ ბრიგადებში, ანუ მათ კარგად ეცვენენ, ალბათ შეიძლება კოორდინირებული მოქმედება ძირითად ადამიანსთან, რაც იყო და არის დღესაც ყველაზე სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ რეზერვისტმა, რომელმაც არის ის ბრიგადის ხელმძღვანელი, ვინ არის, ის კრიზისების დროს არმიას ვერ მიეშველება უბრალოდ. საჭიროა მათი, ასე ვთქვათ, ერთობლივი წრთნა, მომზადება, მარტივად რომ ვთქვათ, უბრალოდ ადამიანური ურთიერთობა, რომ მათ კრიზისების დროს იცოდნენ სად არიან, ვისთან არიან, რა კონკრეტულ ამოცანას ასრულებენ, როგორ ასრულებენ, როგორ მოქმედებენ, ვის ჩაანაცვლებენ და ასე შემდეგ.
ანუ მათი მიბმა საჭირო არმიასთან.
დღეს, როდესაც წვევანდელებს იწვევენ ჯარში, ისინი ძირითადად დაკავებული არიან ზურგის სამსახურის ფუნქციებით, ანუ უზრუნველყოფის ბატალიონებში არიან. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად ემსახურებიან ძირითად არმიას, როგორც მუშახელი.
მაგას დიდი მომზადება არ ჭირდება, ხო, ესედაც, ანუ თუ ვთქვათ, რომ
ამიტომ ჯობია რომ რაღაცნაირად გადამონაწილოთ. რა თქმა უნდა, მათ უნდა იმუშაონ უზრუნველყოფის ბატალიონებში, საინჟინრო ბატალიონებში საუცვლელია, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ თან როგორ არის, ცით ყოველ ექვს თვეში სახელმწიფო ვალდებულია სამხედრო მოსამსახურეს მისცეს ახალი ფორმა, ახალი ასე ვთქვათ მოხმარების ნივთები. ანუ რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთი წვეომდელი ყავს ერთი წლის მანძილზე, საიდანაც ის 5-6 თვე მსახურობს და მე ზარმაცობს და ცდილობს როგორ გაექცეს სიტუაციას, იმიტომ რომ არ არის პროფესიონალი და არ არის მისთვის კარიერა და არ არის დაინტერესებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ერთი წლის მანძილზე ორი წვეომდელი მოამზადოთ საკმაოდ კარგად, იგივე ფასად. იმიტომ რომ ყოველ ექსპერტში ერთხელ მათ ეს ასე ვთქვათ მათზე ხარჯი სახელმწიფო მისადაც უნდა გაწიოს და ჭამა თავისთავად, ასე ვთქვათ იცხოვრო.
გასაგებია. მსმენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ბატონო ირაკლი, მე მაინც ვერ გავიგე, გისმენთ სხვადასხვა არხებზე, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს თქვენ რაში ხედავთ პრობლემას განათლების სისტემაში, ჯარის, ანუ მწვანების ფსიქოლოგიურ მომზადებაში, თუ მესამე და მთავარი იმ გამოწვევების შესახებ ვერ იქნებიან მომზადებული და ბუნებრივი ეს ასე იქნება, რაც შეიძლება არის გაუთვალისწინებელი. იმიტომ ჩვენ ნახეთ, რომ მე ომში ნახე სამხედრო პირები 40 წლის ასაკის ხალხი, ვინც ნამდვილად შოკირებულები იყვნენ და კიდევაც უთხარი სამხედრო ხარ და შენ ჩემზე ძლიერი უნდა იყო, აი ეს სიტყვები მახსოვს. აი აქედან ხე რა დასკვნას გამოიტანთ? სახელმწიფო რომელ ვარიანტი ვთქვათ, ასე რომელ ვარიანტზე უფრო შეიძლება დათანხმდეს?
მადლობა ზარისთვის.
ხე რა გამოწვევებიც გვაქვს, ესეც ბუნებრივია. არ ამგონია ესეც გამოწვევა ქონდეს კიდევ რაც იყო. მადლობთ.
კეთილი. ნუ იქნება თუ არა, მაგას არა აქვს არსებითი ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, როდესაც ქვეყანა ემზადება. იმდენ თამდენთაც ემზადე ომისთვის თუ გინდა მშვიდობა. რაც შეეხება თქვენ კონკრეტულ შეკითხვას, პირდაპირ ვასაუბრობთ, რომ ძირითადი საფუძველი ჩვენი ინიციატივისა და მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენი აზრით წვეომდელებს ეზღუდებათ განათლების უფლება. ვინაიდან ისინი 18 წლის ასაკში ამთავრებენ სკოლას, მაშინვე შეიძლება მათი წავყვანა ჯარში მათ არ აიძლევა საშუალებრო ჩააბარონ ეროვნულ გამოცდები, ამიტომ თვლით, რომ ეს ინიციატივა იქნა არის ლოგიკური და იმსახურება არა მხოლოდ წვეომდელის ინტერესებს, არამედ მათ შორის სახელმწიფო ინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება განათლება მიღებული ახალგაზრდები, დეფიციტი არა გვაქვს შეიარაღებულ ძალებში წვეომდელებისა, ამიტომ სახელმწიფომ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს აი ამ საკითხს.
თუმცა მეორე მხრივ გამოდის, რომ განათლება ეზღუდება დღევანდელი რაც თქვენ ბრძანით მონაცემებით 6-7000 ახალგაზრდას.
არა, დაახლოებით
30. და არც კი, ყველა 18 წლის არ არის
ესეც. 30000 ადამიანს.
რატო?
პოტენციურად. იმიტომ რომ ყოველ ასე ვთქვათ, ყოველი დაბადებული რომელიღაც წლის წელში წვეომდელები შეადგენენ 15000. ანუ სიტყვაზე ვამბობ 95 წელს დაბადებული არის 15000 მამაკაცი. 94 წელს ასევე 15000.
ხო, მაგრამ ყველა ხომ 18 წლის არ არის ვისაც იწვევენ.
18 წლის ხდებიან.
არის შეიძლება უფროსი თქვა ამის თქმამდე.
რა თქმა უნდა, კარგად ხვდებით, რომ ეს ჩაულებრივად, ასე ვთქვათ, 18-დან 27 წლამდე და შემდეგ თუ შემცირდა ეს გახდება 20-დან 27 წლამდე, ანუ ორი კონტინგენტი მოაკლდება 2 წლის.
თქვენ ძანეთ გაწევაზე ეს რიცხვები მოიტანეთ. რა პრინციპით ხდება, გარდა იმისა რომ მოწმდება ჯანმრთელობის მხრივ ახალგაზრდა, რა პრინციპით ხდება შერჩევა? იმიტომ რომ კონტინგენტი ბევრჯერ უფრო დიდია ვიდრე საჭიროა.
ის რა, აქაც მოქმედებს თუ შეიძლება ითქვას, აი პირველი ვინ მოხდება გამწვევ კომისიაზე. ანუ შესაბამის სამხედრო განყოფილებებს აქვთ თავიანთი გეგმა, რომ ყველა რაიონმა იცის რამდენი კაცი უნდა გაიწვიოს. ისინი როგორც კი უახლოვდება გაწვევის პერიოდი და გამოცხადდება პრეზიდენტი გამოაცხადებს საგაზაფხულო საშემოდგო გაწვევას, ეს სამხედრო განყოფილებები შეარჩევენ წვეომდელებს, ძირითადად ზედა ზღვარიდან იწყებენ, ანუ ასაკიდან უგზავნიან უწყებებს ან უკავშირდებიან წვეომდელებს და მოსთხოვენ მათ რომ გამოცხადდნენ. როდესაც ისინი ცხადდებიან, არსებობს სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 39 და 39 მუხლები, რომლებიც განსაზღვრავენ წვევანდელებისთვის გადავადების ან გათავისუფლების საფუძვლებს. თუ ისინი ამ კატეგორიაში ვერ ექცევიან, ისინი შესაბამისად წარდგენილი იქნებიან სამედიცინო კომისიაზე და სამედიცინო კომისიამ თუ ისინი ცნობ არ გისათ, ისინი უკვე ჩაირიცხებიან შესაბამის რომელიღაც სამხედრო ძალებში. თუ მათ ეს კონტინგენტი ვერ შეავსეს, უკვე შეესწრებიან, ასე ვთქვათ, კიდევ გაიწვიონ პოტენციური წვევანდელები, რომელიც მათ რაიონში იმყოფებიან. საბოლოო ჯამში შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რაღაც ნაწილი გაიწვიონ, რაღაც ნაწილი უბრალოდ დარჩეს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მათ არასდროს არ გაიწვევენ, მათ აუცილებლად გაიწვევენ.
ზედაზღვრიდან იწყებენ, რომ მეტი დრო ქონდეს დანარჩენების, ასე ვთქვათ.
ვერ ვიტყვით ყოველთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ოდესაც ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ქონდა საუბარი შესაბამის უწყებებთან, მათ თქვენს რომ ისე ჩვენ ზედაზღვრიდან ვიწყებთ, მაგრამ ჩვენ ორგანიზაციაში, როგორც გითხარით, უფასო იურიდიული მომსახურება წვევანდელების და სამხედრო მომსახურებებისთვის და ძალიან ხშირია შემთხვევა, ოდესაც სწორედ 18 წლის ასაკში მოდიან მოწვლები, მათ შორის ისინი, ვისაც სურსომ ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში და ამის საშუალებას არ ეძლევენ. სწორედ შორის ქრისტიან დემოკრატებსაც მიმართა დაახლოებით 8 წვევანდელმა, მათ გაუწიეს რეკომენდაცია, თუმცა კანონმდებლობაში არ არსებობს რაიმე მუხლი, რომ ამის საფუძველზე მოხდეს გადავადება, ანუ თუ კომისარიატი ამას დაუშვებს, ეს არის კანონდარღვევა. მაგრამ 8 შემთხვევიდან 6 გაითვალისწინეს, 2 არ გაითვალისწინეს. ისეც ერთგვარი კოლაფსია თუ შეიძლება ასე.
რა განსხვავება იყო ამ შემთხვევებს შორის, არ ვიცით. ანუ რატო
ერთმა კომისარმა, ამ 6-მა კომისარმა როგორც ჩანს, გულისხმიერება გამოი,
ანუ მაღაზია იყო დამოკიდებული პირად.
კი, სხვა შემთხვევაში ეს კანონდარღვევაა, იმიტომ რომ კანონმდებლობაში არ სადარწერია, რომ თუ ეროვნულ გამოცდებზე გადის, მას უნდა მისცენ ის 18 წლისა გამოიძახეს, უნდა გამოცხადდეს. არ გამოცხადდება, შესაბამისი სანქციები უნდა გატარდეს.
და ბოლოს მინა კითხოთ, თქმის ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო, რა გამოცდილება გაქვთ საკანონმდებლო კანონში ცვლილებების ინიციატივის განხორციელების?
საკმაოდ
მიმართეთ კონკრეტულ პოლიტიკურ
დავას. დიდი და ხანგრძლივი. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ნიკალალიაშვილი ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი არის, მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევა ამ სფეროში, ის წლების მანძილზე მუშაობდა თავდაცვის უსაფრთხოების საკითხებზე. ჩვენ დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ, მეგობრობთ, ამიტომ მას კარგად ესმის ის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ. სამწუხაროდ აღნიშნო, რომ პარლამენტში არიან დეპუტატების უმრავლესობა, რომელთაც საერთო წარმოდგენა არ აქვთ, რა არის თავდაცვის უსაფრთხოების სექტორი, მათ შორის თავდაცვის უშრობის კომიტეტში. ამიტომ მიხარია, რომ 100 ადამიანი არის პარლამენტში და ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, რისთვისაც ისინი ღია არიან. და ამ მნიშვნელოვანია, რომ არასამთავრობო სექტორი, რომელიც მუშაობს პოულოს პრობლემას, მას ჰქონდეს ამ პრობლემების გამოსწორების გზები და საშუალებები. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევთანხმდით ჩვენი ქრისტიან დემოკრატები ნიკოლა ლალიაშვილი, რომ ის ინიციატივები, რაც გაგოჩნია, სწორედ მათი დახმარებით შევძლებთ და გავიტანთ პარლამენტში. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში წაადგება პრობლემების მოგვარებას ქვეყანას. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის საშუალებით დაახლოებით 10-ამდე პროექტი იქნა რეალიზებული პარლამენტში, მათ შორის სადისციპლინო წესდება, რომელიც დღეს შეიძლება ძალებში მოქმედებს და განსაზღვრავს სამხედრო მომსახურების ცხოვრებას ყოფას, არის სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის მომზადებული. ჩვენ ამით ამაყობთ და გვიხარია, იმიტომ რომ ის შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, მან უმაღლესი შეფასება მიიღო ნატოს ექსპერტებისგან და ფიქრობ, რომ ეს გაკეთება შეგვიძლია. უბრალოდ სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანოები თავს არიდებენ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისგან, რომლებიც ასე ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში კრიტიკით არიან განწყობილი ამა თუ იმ სახელმწიფო უწყებების მუშაობით. მაგრამ რას ვიზამთ, ჩვენი ასე ვთქვათ ადგილი და როლი სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებელი.
დიდი მადლობა. ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ 2 წუთს უთმობ ნიკოლა.
მომად გაზეთი მიდევს წინ, ამიტომ უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობ და მოკლედ თუ რაზეა. ესე თუ გადავხედოთ ქართულ გაზეთებს პირველ გვერდზე ყველგან, თითქმის ყველგან ნახავთ ან ირაკლი ოქროაშვილის ფოტოს ან 21 მაისის ამბებს. მოკლედ ერთად ეს ორი ამბავი დომინირებს. ვერსიით დავიწყებ ოქროაშვილის მესიანისტური სენიჭინს, ასეთია პირველი მოწინავე სტატიის სათაურის ვალერი გელბახიანთან გახლავთ ინტერვიუ. რომლის ფრაზაც არის ეს თავის პროგნოზს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით თუ რა შეიძლება მოხდეს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. კვირის ქრონიკის პირველ გვერდზე წინასწარ გეტყვით ინფორმაციას, რომელიც მნიშვნელოვანია, როგორც კი 21 მაისს დაიწყება მანიფესტაციები, აი ეს მოხდება. არის ასეთი სტატია, რომელიც ასევე გახლავთ ინტერვიუ ვალერი გელბახიანთან, კარ გამოზრდილი, სადაც აკეთებს ვალერი გელბახიანი პროგნოზს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდება, უნდა ახლა უკვე 21 მაისს. ასევე გაზეთები აშუქებენ შალვა ნათელაშვილის გაპირისპირებას, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ბიძინა ივანიშვილთან, რას პასუხობს ბიძინა ივანიშვილი შალვა ნათელაშვილის ბრალდებებს. ასეთი არის ქვესათაური, მე მგონი არც არაფერს არ პასუხობს. გრძელ ინტერვიუ თავად შალვა ნათელაშვილთან, ამას აიკითხოთ კვირის ქრონიკაში თუ დაგაინტერესებთ. მთელი კვირა პირველ გვერდზე აქვეყნებს ინტერვიუს ლევან გაჩეჩილაძესთან, ლაზღვა გინება უნდა დამთავრდეს, ვამბობს ის, გვინდა ჩვენი ხმა ამერიკის ადმინისტრაციას მივაწვდინოთ. ასეთია დღევანდელი აქციის მის მიერ დაანონსება, ასევე რამაზ ჭილაიასთან ინტერვიუ უნივერსიტეტის პროფესორთან, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებს ეძღვნება. ახალი თაობის პირველ გვერდზეც არის ლევან გაჩეჩილაძე, ჩვენ გადამწყვეტ ბრძოლას ვიწყებთ. ასავალ-დასავალის პირველ გვერდზე არის სახალხო კრების ხალხი, 21 მაისს ძალიან ბევრი ხალხი გამოვა ქუჩაში და ჩვენ ამ ხალხს სახლში არ გაუშვებთ ძახილის ნიშნით. ეს გახლავთ ასავალ ნაგაფრინდაშვილთან არის ინტერვიუ. აუჩქარი ინტერვიუ. ვეღარ ვასწრებ კვირის პალიტრა უდანაშაულო დანაშაულებს მსჯავრდებულის და დაზარალებულის სტრასბურგში ერთი და იმავე მოთხოვნით ჩივიანო წერს კვირის პალიტრა. ეს გახლავთ წერილი ციხიდან, რომელიც შეიძლება წაიკითხოთ პირველ გვერდზე არის გამოტანილი და პრინციპში მეც ვეღარ ვასწრებ.
ეს იყო ნიკონ ერგაძე, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15:00 და 30 წუთზე.